You're with SBS Radio. Речиси неоштетениот преден дел од бродот SS Iron Crown беше лоциран длабоко во водите на околу 700 метри. Бродот беше за прв пат пронајден по неговото потонување од торпедо од јапонска подморница пред 77 години. Питер Харви од Heritage Victoria вели дека тоа било и сладок и гочлив момент.
Sort of disbelief initially. Oh, this is great. I can't wait to tell their families, you know. And then it was sort of a bit sad when I found out that, George had died in 2012 and we weren't able to sort of pass that on firsthand.
Джордж Фишер, последниот од само петте преживеани, починал во 2012 година. Неговиот син, Майкл, вели дека Джордж страсно сакал да дознае што се случило со бродот SS Iron Crown. Тој вели неговиот татко би бил премногу среќен да слушне дека бродот бил пронајден.
He spent so much time when after he retired going through all that, you know, from the war and the sinking of the ship. He would have been ecstatic, you know. It's like the end of he's found the conclusion, you know.
Бродот SS Iron Crown бил еден од 22 бродови потонати на брегот на Викторија за време на Втората светска војна. Во оваа област во тоа време оперирале 13 јапонски подморници, но тие информации биле криени од јавноста за да се избегне паника. Откривањето на SS Iron Crown 100 километри од крајбрежјето на Викторија е потсетник за тоа колку блиску војната дошла до Австралија. Ова, вели Питер Харви од Heritage Victoria, е дел од поголемата слика, поголемата сложувалка на составување на се што се случувало во тоа време, кога немало толку многу информации достапни за јавноста.
This is sort of part of a bigger picture, a bigger jigsaw puzzle, and it's been really great fun to piece it together and just work out what was going on at that time and when there wasn't that much information available publicly.
Бродот бил пронајден со помош на сонарна технологија и специјална подводна камера со висока резолуција и со стандарден и широк агол на гледање инсталирана на истражувачкиот брод Investigator. Емили Джейтев беше водечки научник во потрагата и вели дека технологијата го овозможи сето тоа. Та вели една од најважните работи во лоцирањето на бродови е геофизичкиот пакет на бродот Investigator. Бродот има оперативен тим кој поседува системи за мапирање на морското дно, а исто така и системи за водни камери кои се спуштаат во длабочините на морето, заедно со научна инструментација, што овозможи да го искористи целиот пакет технологија на бродот и опортунистички да го распореди по потреба.
One of the most important things in locating shipwrecks is the geophysical package that's on board Investigator, and they have an operations team that has seabed mapping systems and also the drop camera systems, so scientific instrumentation. So I could make use of that entire package of technology on board and just opportunistically deploy it when needed.
Модерната технологија помогна да се обезбеди одредена завршница за семејствата кои изгубиле свои блиски, но како што вели Майкл Фишер, тоа исто така е можност повторно да ги споделат приказните.
All of a sudden it's comes back again now, so with the grandchildren and everything else now, I'll pull all the stuff out and go through it all and I can share it with them.
Майкл Фишер вели сега може сето тоа повторно да се врати. Со внуците ќе ги извлече сите спомени, ќе ги потсети на минатото и ќе може да го сподели најновото откритие со нив. Точната локација на потонатиот брод не е откриена со цел да се заштити местото, но се планира комеморативна служба.
SBS.
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 SBS Radio.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.